Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder, en tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. I dag har jeg Frederik Lynge Vognsen, PhD for Aarhus Universitet, med mig, og han har skrevet afhandlingen Ret, Magt og Besiddelse. Konflikter om borttagelse i dansk senmiddelalder 1400-1536. Og i Frederiks afhandling har han beskæftiget sig med ejendomsret, og især spørgsmålet om, hvornår diskussioner om ejendomsret begynder at nærme sig diskussioner om tyveri. Så det er mere dramatisk end det, man umiddelbart skulle tro, når folk taler om ejendomsret, det Frederik har arbejdet med, og det er også lidt det, vi skal snakke om i dag. Så velkommen, Frederik.
Mange tak, Thomas, og tak fordi du vil være med.
Frederik, som altid begynder vi jo med en kilde, og jeg ved, at du har et retsdokument med, og at det er et retsdokument, der er lidt kompliceret, så på forhånd beder vi lytterne om at spidse lidt øre. Der ligger mange skjulte overraskelser og twists and turns i det her dokument. Men Frederik, hvad er det for en kilde, du har med?
Jamen, det er en kilde, der er optrykt i kildesamlingen. Repertorium, Diplomaticum, Regni, Danica, Medievalis, anden række. Og det er egentlig den kildesamling, vi har bevaret størstedelen af alle vores sådan kildestykker eller mindre kilder fra den middelige periode. Og her har den det meget udramatiske nummer, eller navn, 7107, ud af ca. 14.000 kilder i anden række. Kilden er, som de fleste kilder i repertorium, et tingsvidne, og den er fra 1492. Så det første, vi skal gå ind i, det er måske, hvad er et tingsvidne for en type kilde?
Ja.
Det var jo sådan, at når man mødtes jo regelmæssigt i middelalderen på de her mange forskellige typer af tingsamlinger, der var, hvad end det var et sogneting, et herredsting, et gårdsting, landsting, et sysselting, kongens retterting eller bytingene.
Mm.
Og her mødte man sig egentlig for at løse og diskutere lokale affærer og problemer. Og det lokale, det blev så defineret efter, hvor man nu var bare på et herredsting, så kom folk fra hele herredet. Var det på et sogneting, var det kun folk fra sognet, der mødtes typisk. Men her mødte man altså typisk for at løse konflikter. Man fremlagde sin sag, havde vidner med. Selvfølgelig folk, der kunne støtte ens påstand, og så skulle man enten gå i forlig, eller skulle man have nogle tredjepart inden for at løse den. Dem kalder man stokkemænd, som ville tage afgørelse i sagen og aflagde et dom. Undervejs i det her kunne man hele tiden få dokumenteret, hvad der var blevet sagt, eller sket, eller dømt til tinge. Så Så skulle man betale den skriver, som så noterede den ned, og så beseglede tilstedeværende, helst gerne både medpart og modpart, dokumentet, sådan for at bevidne til eftertiden. Og den kilder, de her små brudstykker af retsakter, det er dem, vi kalder tingsvidner. Men det vil altså sige, at før at folk overhovedet skrev noget ned, så var de nødt til at have interesse i at få det bevaret. Så rigtig mange af de her konflikter handler om jord og rettigheder, og selvfølgelig også om ejendomsret, som jeg har skrevet afhandling om. De her små forbigående sager, der hurtigt var løst og hurtigt var ude af hvad skal man sige, bevidstheden, dem fik man ikke skrevet ned. Det var dyrt at få dem skrevet, og man skulle også bagefter bevare det her pergament på en måde, så det kunne holde sig. Der var ingen centraladministration, der skrev noget som helst ned. Man havde ikke sådan politiske eller økonomiske grunde til at notere alle retslige handlinger, som i form af tingsbøgerne i 1600-tallet. Så det er altså ren privat initiativ, den her type tingsvidner, hvor folk har noget, de gerne vil have bevaret, noget, de gerne vil have dokumenteret, noget, de synes, der er vigtigt, og hvis det kommer i tvivl igen, så kan man sige, jeg har et dokument. I kan se, jeg har ret i det, jeg sagde.
Ja, så det er altså sådan en slags domstol, men efter måske nogle lidt mere uformelle, eller i hvert fald andre spilleregler, end vi kender det i dag.
Ja, lige præcis. Og det er også tit sager, hvor vi faktisk ikke har dommen, men vi har sådan nogle forbipasserende elementer. Så det er også kilder, man skal være meget skarp på sin kildekritik. Hvem siger egentlig hvad, og hvorfor siger de det? Mm. Tit har man aldrig det fulde billede. Så det er også derfor, jeg egentlig nyder at arbejde så meget med de her tingsvidner, fordi det vil jo ikke sige, det kræver fantasi, men det kræver, at man er helt så opmærksom på selv de mindste detaljer, fordi det faktisk kan dreje betydning ret meget, hvis man bare lige hurtigt læser det, og pålægger en mening, man har på forhånd ned over det.
Ja, det er jo sådan en klassiker, hvis man arbejder med middelalderlige retskilder, og det er ikke bare i Danmark, det er mange af dem også, vi kender fra udlandet, at vi kan se et dramatisk forløb, og vi kan se en historie udfolde sig, så bliver vi ofte snydt for, om jeg så må sige, slutningen eller dommen. nogle gange har vi dem, men alt for ofte ved vi det ikke, og det er jo selvfølgelig en, ja, som du siger, en kilde til frustration, men det er også en kilde til inspiration og til en opfordring til at tænke bredere og tænke konteksten ind og prøve at arbejde med noget af det, man i samtiden har taget for givet, men hvor vi, at de har taget for givet, og måske derfor ikke skrevet ned, men hvor vi jo på 500 eller 1000 års afstand virkelig skal arbejde med sagen for at forstå, hvad der er op og ned.
Lige præcis, og det er jo tit, at de her retssager også nogle helt arketypiske. Han sagde, hun sagde, du sagde, hvem sagde hvad, kildeproblemer. Så faktisk, jeg vil gerne snakke om kilden, men før det vil jeg gerne præsentere nogle af de personer, vi skal møde i kilden. Der er hele fem personer, vi skal have nogenlunde styr på, og ja, som vi snakker om lige før, to af dem har været så ledet for eftertiden, de endda har samme fornavn. Men den første vigtige aktør i den her kilde, det er en, der hedder Niels Hollensen. Han var borger i Horsens, og han var sandsynligvis egentlig ganske velhævende. Det vil jeg gerne komme tilbage til i selve kilden. Altså han har ikke været sådan herremandsrig, og han har ikke været stor købmand, men han har nok siddet rigtig godt i sådan den gode borgerstand i Horsens. Og det vi ved om, det har man trænet i kilden, det er, at han er blevet bestjålet. Han har mistet en masse ejendel, og han vil gerne have tyven straffet. Det er jo selvfølgelig et godt springbræt til den næste person, der hedder Jep Sture. Det er nemlig ham, der bliver anklaget for at være tyv. Vi ved faktisk ikke noget om ham, udover at han bliver anklaget for det her tyveri. Men det siger også ganske meget, fordi det, at man bliver anklaget for tyveri i middelalderen, man kunne næsten lave en pangdang og sige, at det er lidt datidens, det svarer til at blive anklaget for pædofili i dag. Altså tyvene er den absolut værste anklage, man kan få, mere eller mindre, og bliver dømt for tyveri, så bliver du hængt. Bliver taget på fast gerning, bliver du hængt. Og loven er sådan, der er i princippet ingen nedre grænse. Altså det meste tyveri skal hænges. Vi ser i praksis, man har trods alt også lidt lignende på den. Men det her med at blive anklaget for tyveri er en meget alvorlig sag. Hvis vi har altså en mand, der bliver bestjålet, og en, der bliver anklaget for at være tyv, så vidt så langt er sagen egentlig ret ukompliceret. Men derudover har vi også sådan to tredjeparter, kan vi kalde dem. Det er to embedsmænd, der bliver indblandet i sagen. Den første, han hedder Jep Ulf. Han var slotsfoged til Bygholm Slot, som ligger i Horsens, eller lå i Horsens. Og det vil sige, at han var også kongens lokale repræsentant. Og den anden fod, det er en, der hedder Søren Skriver. Han var byfoged i Horsens, og i samme kapacitet altså kongens repræsentant. Og så alligevel, og det gælder egentlig for dem begge to, fordi både Bygholm Slot og Horsens by var i perioden fra 1441 til midten af 1500-tallet bortforlenet til Gyldenstjerneslægten. Det vil sige, de her foder, de har en dobbelt forhold. De repræsenterer kongens magt og kongens interesser, men de står i direkte tjenesteforhold til den her lokale herremand, som på det tidspunkt var Henrik Gyldenstjerne. Og, som er den femte person, vi skal have i baghovedet.
Ja, og det er bare lige for at tage, vi har to foder, begge to i Horsens. Er der nogen forskel, så vidt du ved, på deres jurisdiktion, eller har det virkelig noget at gøre med, at den ene har en jurisdiktion, der hedrører slottet og den anden byen?
Ja, og det er præcis det, byfod og slotsfod har været deres område, de agerer indenfor. Og så er foderne også sådan et vanvittigt interessant forskningsfelt, men man kigger normalt mest på herredsfoderne, for det er dem, vi tit har bedst indblik i, både deres økonomi og deres situation, og hvad de blander sig i. Men det lader til, at fodembedet, det er sådan, at hvis man gør det godt, og i øvrigt har evner og karisma, har mange af de her foder drevet det rigtig vidt, nogen også blevet adlet. Det er måske ikke så meget i slutningen af 1400-tallet, mere i midten og starten af perioden. Men det her fodembede kan give enormt meget indflydelse og enormt meget magt. Og hvis man så ikke måske er den bedste fod, så kan det også gå fuldstændig galt. Så hvor meget autoritet man har afhænger i høj grad om personlige evner. Så autoriteten ligger, embedet giver mulighed for øget autoritet, men man skal også selv besidde den. Så det er sådan lidt den dobbelthed, der egentlig er ved foderne, der gør dem sjove at arbejde. Man kan ikke bare tage for givet, at fordi man er fod, så bestemmer man. Mm. Det kræver altid noget kontekst for at bestemme det. Men det var så, hvad skal man sige, persongalleriet, og man skulle så tro, at nu var jeg klar til at springe direkte ind i kilden, men det vil jeg faktisk stadig vente lidt med. Vi skal nemlig også se lidt på konteksten for at forstå den her kilde først. Kilden er en del af et mindre kildekorpus, der består af fem tingsvidner, altså fem forskellige datoer, hvor folk har taget breve på, der vidner omkring noget, der har noget med den sag her at gøre. Kilden kommer fra midt i forløbet, det er den tredje kilde ud af fem kronologisk, men jeg vil gerne snakke om den allerførste i sagen. Det er tingsvidnet taget den 27. marts 1492 på Horsens byting. Den har nummer 7094 i repertorium. Og det er faktisk her, at den her tyverianklage bliver rejst. Man kan læse i kilden, at Niels Holmsen, det var borgeren for Horsens, jeg snakkede om før, han blev op på tinget og anklager Jep Sture for at være tyv. Vi kan så læse, at hvis stokkemændene i Horsens, de tager anklagen seriøst, og derfor arrangerer de synstog, det vil sige, at de udvælger nogle uvildige, troværdige mænd, til at gå ind i Jep Stures hus og undersøge, hvorvidt han kunne være tyven. Og den måde, man finder ud af det på, det er jo selvfølgelig ved at genfinde tyvekosterne. Og det her synstog, de finder simpelthen den store gevinst hjemme ved Jep Sture. Og det ved vi, fordi vi er så heldige, at vi har bevaret inventarlisten. Det er sådan en typisk ting, der er i de her tyverisager, at hvis noget er blevet stjålet, så skal man også kunne redegøre for, hvad det er. Og det er godt, og den her sag er det rigtig godt, for det er ikke småting. Det, Jep Sture bliver taget i besiddelse af, det er hele 23 forskellige genstande, eller 23 er forskellige genstande, og så flere i det hele. Det er en bryggerkedel, 4 tønder, 5 kovergryder, 1 messingkedel og en stor messingkedel, en bog, en pande, en lille håndkværn, noget, der bliver kaldt et brandjern, som jeg ikke er helt sikker på, hvad det skal være, fordi brandjern rent teknisk er et redskab i skibsbygning, men det kunne også være en forskrivelse af et strygejern, eller en form for æbleskivejern, eller sådan noget, en eller anden form for køkkenredskab. Så er det 2 kander, 1 krus, 2 dyner, 5 dynebetræk, 4 laner, 10 skiver flæsk selvfølgelig, en ubestemt mængde fårekød og en ubestemt mængde kokød. Så er det et ubestemt antal duge, 3 håndklæder, 5 puder, 4 sække, 2 hovedpuder og 1 kiste. Så det er jo det er jo en helt fantastisk lang liste.
Ja, det lyder. Ja, det lyder jo som om, at han nærmest har tømt Niels Holmsens hus, ikke? Altså, det er jo store mængder, og det er jo ikke sådan, at han har stjålet hans lommeur, ikke? Det er jo sådan noget, der kræver en kære, ikke også? Ja, altså, der skal en vogn til at transportere det der sted.
Altså, det er sjældent, vi har så lange inventarlister. Normalt så er det lidt byg eller ved en ko. Dyr er tit gode ting at stjæle, for de kan gå selv.
Ja.
Men man må næsten forestille sig, som du siger, at han har bakket en kære til huset, og så er man bare fyldt op. Og hvordan man gør det i Horsens, uden at blive opdaget, det er jo i sig selv også lidt en spændende.
Ja, det må man sige. Og man spørger sig selv om Niels Holmsen, når han alligevel ser sig velhavende ud, har han vel noget tyne, ikke? Hvor de hen, ikke? Altså, ja, man fornemmer, at der foregår et eller andet ubeskrevet her, ikke? Og begynder at spekulere, har der været håndgemming, eller hvad pokker der foregået, hvordan det kunne lade sig gøre? Ja,
ja, det er jo faktisk det næste, for der er jo to forbrydelser, hvad skal man sige, borttagelsesforbrydelser i middelalderen. Der er jo tyveri, som er den slemme, det er der, man bliver hængt for, fordi det er uærligt, man gør det i skjul. Og så er der Ran, hvor det egentlig også indgår det her med at give nogen klør, så tager hans genstande. Man raner ting fra ham. Som selvom det lyder mere voldsomt, var sat ud til væsentligt mere accepteret, fordi det var åbenlyst, man vedkendte sig sin gerning, og så kunne jo så indgå forlig at give tingene tilbage senere.
Ja, og så under neden er det næsten som om, der ligger en eller anden forståelse af, at alle vidste, at der var en eller anden konflikt mellem de to parter, og at ranet på en eller anden måde var en konsekvens eller et led i den der konflikt. Ja. Og så som du siger, så kan man indgå et forlig.
Ja, lige præcis. Men det var altså ikke det, der foregik her. Nej. Ifølge fremstillingen, det er altså Jeb Stuhr, han har gjort alt det her i hemmelighed. Han er en tyv, og det er derfor, han skal straffes så hårdt. Man kan sige, at man finder jo alt det gods her, som lyder lidt ubestemmeligt, men der er jo sådan, at han ejer jo selv sin bog, og sådan, og det er jo også derfor, jeg siger, at han har nok egentlig været fin velhavende. Så antyder kilden, det fremgår ikke direkte, det antyder, at Jeb Stuhr, han ikke gør noget for at forsvare sig selv overhovedet. Og det vil sige, at det er en indrømmelse af skyld. Det er det også, for det bliver nævnt, at det bliver fundet under Jeb Stuhrs lås. Jeb Stuhr har selv gemt tingene i sit eget hjem. De lå ikke bare sådan spredt på køkkenbordet. Han havde faktisk gemt alt det her væk. Bøger og kedler og råt kød. Han havde alt sammen pakket væk og havde låst inden. For at skjule det jo selvfølgelig. Han gør ikke noget forsvare sig. Og derfor så er han principielt egentlig taget på færdsgærning. Og hermed kunne man også betragte sagen som afsluttet. Jeb Stuhr skulle egentlig bare hænges. På den måde et helt normalt søndag. Og heller ikke en kilde, der normalt ville... eller onsdag, undskyld, ikke en kilde, der vil give et aftryk, ikke en episode, der vil give et aftryk i kildematerialet. Det er nemlig sjældent, at de har bevaret de her kildelister, de her teorisager. Det er typisk noget, der kommer, hvis der sker noget bagefter. Og det er selvfølgelig også det, der sker her, og det er derfor, kilden er så enormt interessant. Den kilde, jeg gerne vil snakke om, nemlig, den er fra den 4. april. Den her kilde, den er fra den, altså selv anklagen er fra den 27. marts 1492. Kilden, jeg gerne vil snakke om, er fra den 4. april 1492, altså 8 dage senere. Og den her kilde, der beretter Jeb Ulf, det var slotsfoden i Bygholm. Han har forladt Horsens og er taget til Lovre Syssel Sysselting. Det er egentlig de her forskellige ting. Man kan ikke se dem som, at nogen har mere myndighed over andre. Det er ikke sådan, at landsretten har mere ret end byretten. Det er bare forskellige geografiske lag. Og syssel er et samling af herreder. Så sysseltinget dækker bare over en større geografi. Men fordi Horsens ligger i Lovre Syssel, så kan han også godt tage sagen til Lovre Sysselting, i stedet for at fortsætte den på Horsens byting. Men her den 4. april 1492, der vidner Jeb Ulf altså om, at dagen før, den 3. april, der var Nis Holmsen mødt op på Horsens byting. Han har været bevæbnet, og man må forestille sig, at han mødte op sammen med både sine venner og sin familie. Og der havde han pågrebet Jeb Stuhr med det helt klare formål, at han ville henramme, altså man lynche ham simpelthen. Og Jeb Stuhr, det var jo tyven. Så forklarer Jeb Ulf, det er jo ham, der kommer til at udtrykke kilden, han forklarer, hvordan Niels Hollensen ikke havde nogen ret, fordi han jo var, som der står i kilden, Jeb Stuhr var lagt i kongens jern, at dommen var overdraget til kongen. Og det vil sige, at den formulering skal man stå, at Jeb Stuhr egentlig afventede at få sin dom. Han var ikke dømt endnu, selvom han var taget på færre skærning. Han forklarer også, Jeb Ulf, hvordan han appellerer til den her ro, som nu står foran ham, at de skal vente, men det har de altså ikke tid til. Derfor så forklarer Jeb Ulf videre, at han også appellerer til borgmesteren i Horsens og bredere til håb med, at de skal genvinde deres fornuft og deres sådan sans for retfærdighed. Men det hjalp heller ikke. Kilden er jo sådan meget typisk middel, lige, at det er jo ikke sprogblomster, der er skrevet, men alligevel så forvort den her kilde i et ret primitivt sprog og malet et ret flot sprogbillede af den her slotsfodige Ulf, der står som ene mand foran den her vrede bohob for Horsens, for at ligesom gøre, hvad det er rigtigt, eller så man, hvis man kritiserer kilden, for at forsvare den fattige mand. Og det er jo så Jeb Ulf, der er den fattige mand. Fattig måske ikke så meget her i materiel betydning, men mere fattig, som han er stakkels, den arme mand.
Ja, det giver jo sådan næsten sådan en mindelse til en eller anden westernfilm, hvor du har de lokale, der vil klynge ham kvægtyven op, ikke? Og så har du sheriffen, der forsøger at forsvare hans lille fængsel. Ikke?
Jamen, det er jo åbenbart sådan et helt, helt tidsløst motiv, ikke også? Det er David og Goliat på en eller anden måde. Men det hjalp altså ikke, skal jeg lige sige. Hans forsøg på at appellere til fornuft. Så jeg er Ulf Tingsvidende her, som er hans udlægning af sagen. Den fortsætter, han forklarer, hvordan Jeb Stuhr, tyven her, bliver fortrængt til et kloster, for at gøre det helt, helt slemt. Og der blev han, og jeg citerer igen, der blev han ukæret fortrængt sin ret. Og det er sådan en rigtig fed formulering. Fordi det her med at være ukæret, det betyder jo, at man ikke har nogen igangværende konflikter. Man har ikke nogen udestående med folk. Og derfor så er handling uprovokeret. Men vi ved jo, at han var anklaget for tyveri 7 dage eller 8 dage tidligere. Nej, undskyld, 7 dage tidligere, da det sker det her. Så han er ikke ukæret. Og så det her med, at han blev fortrængt sin ret, det åbner jo et rum til fortolkning, men det betyder i den her situation, han bliver faktisk henrettet, den her mob. Han bliver lynchet. Ja. Det fremgår senere breve. Man skulle tro, at det var nok for den her tabre Jeppe Ulf, den her slotfoged, men han måtte faktisk gennemleve mere. Efter at de har myrdet Jeppe Sture, så blev Jeppe Ulf, og her vil jeg igen, det er sidste gang, jeg vil også igen citere for kilden, han blev trængt fra tinget, så at han måtte tække for sit liv, for vor herres skyld, og sagde, at han ville sige, hvad de ville have sagt, og bad dem selv holde tinget og gøre det, hvordan de ville have det, citat slut. Det er også, der får man også indtryk af, hvor mange ham og de og dem, og der indtræder sådan nogle kilder her. Mm. Men det, der jo står ganske kort, det er, at Jeppe Sture, han efter henrettelsen, han lagde sig fladt ned, og anerkendte, at hvad end den her håb foretog sig, så var han fuldstændig enig. Og det her skal vi igen have lidt konsekt ind. Det har også noget at gøre med det, du spurgte om foder lige før, for de her ting, de blev jo overset af foder, der sådan ideelt skulle garantere retfærdighed og sikkerhed og retssikkerhed. Så vi normalt så hører vi ikke så meget omkring det her, hvorvidt jeg kunne gøre det, har mere handlet om sådan personlig indflydelse i lokalsamfundet, end det har været noget at gøre med deres sådan magt i deres embede. Men formuleringen giver i hvert fald klart indtryk af, at Jeppe Ulf ser sig selv som en besiddelse af den her formelle autoritet, som han bliver tvunget til at afgive. Han bliver nødt til at sanktionere handlingerne, for ellers så vil han også selv blive henrettet. Så håben går altså også, de henretter ikke kun tyven, det er næsten sådan oprørsagtigt, det de gør. De sætter sig op mod kongens fod, og derfor er de opsat sig mod kongemagten op også.
Ja, for det var jo netop det, jeg sådan netop sad og spekulerede på. Ikke? Altså, det er altså korrekt at forstå, at de måske ligefrem har truet ham på livet også.
Det skal man forstå, ja, at de har truet ham på livet. Eller, ja. At der står jo faktisk, at han selv, han tigger for sit livs skyld, ja. Og så siger han selv, at de må gøre, hvad de vil, men man skal jo nok udlede fra sproget, at det er jo ikke, at han er jo tvunget til det.
Ja, det er jo det ikke. Det er heller ikke helt unormalt i middelalderkilder, man egentlig kan se, når proppen er af, så vil der både være den skyldige, men enhver, der er i gang med at forsvare dem, kan potentielt også løbe ind i øretæver, og det er desuagtet, om det er kongens mænd eller en eller anden lokal autoritet.
Ja, og så er det jo sket, og så har han jo så dagen efter taget til lov og syssel, som jo så ikke er længere, han er jo så ikke længere i Horsens, ikke han måske. Ja, det man så kan se, det er, at tingsvidnet er heller ikke taget hans opsummering af sagen, og det overgreb, der er begået både mod vores slotsfoged Jeppe Ulf, og selvfølgelig mod tyven Jeppe Sture, det rejser han jo ikke på Horsens byting. Det sker på Horsens byting den 3. april, og så styrter han afsted til Loversyssel, hvor han den 4. april dagen efter får taget det her tingsvidnet, hvor han får folk til at vidne, at de havde set det, og det var sket på Horsens byting dagen forinden.
Altså Jeppe Ulf.
Ja, undskyld, Jeppe Ulf, ja. Mm. Så for at opsummere, så er sagen jo egentlig på mange måder klokkeklar. Mm. Niels Holmensen anklager Jeppe Sture for at være tyv. Jeppe Sture, han er tyv, man får at tage ham på fersk gerning. Og derfor så kan vi med alt rimeligt formode, at han skal hænges på et tidspunkt. Alligevel så vælger Niels Holmensen sådan 7 dage senere at tage det her ret drastiske middel i brug, det her selvtægtsmiddel, hvor de invaderer tinget, trænger slotsfoden væk, og få straffet tyven på eget initiativ. Og det rejser jo nægteligt, at det giver anledning til rigtig mange spørgsmål. Det er også derfor, det er en kilde, jeg har taget med i dag, og det er en kilde, jeg har tumlet med siden 16, hvor jeg skrev speciale, hvor den også indgik. Så jeg er ved at nærme mig efterhånden og være nogenlunde sikker på min udlægning. Det har så også taget 5 år cirka. Mm-hmm. Fordi den første indskydelse, det var i hvert fald det, jeg arbejdede med den, det er, at kilden her er sådan et klassisk eksempel på det her lidt fortærskede billede af middelalderen. Det er sådan en periode, hvor den, der har de største muskler, han får også lov til at bestemme mest. Det er jo det indtryk, man godt kan stå tilbage med, særligt med den fremstilling, jeg lige har valgt at præsentere her. Og vi ved fra mange andre tidsuder, at tit så var situationen mere kompliceret. Det er den også her, det er derfor, den er så interessant. Og det er også derfor, at kildekritik bliver vigtigt her. Det er Jeppe Ulfs sagsfremstilling, vi har. Vi kan vist heller ikke være i tvivl, om han kom i klemme mellem borgerne, og der er jo heller ikke nogen kildekritisk stor pointe i, at han fortæller sin egen historie. Det er næppe en åbenbaring. Men når man ser på de andre kilder fra sagen, og deres afsenderforhold, og hvilken historie de fortæller, så begynder fremstillingen af sagen, det begynder at blive anderledes. Den forvrænger sig og forskyder sig. Jeg har kun nævnt de to, og dem vil jeg nu dykke ned i her. Den første, jeg nævnte, det var jo selve anklagen fra den 27. marts, der hvor Niels Holmensen anklager Jeppe Sture for at være tyv. Havde det tingsvidende fulgt helt normal skriverpraksis, så ville det være Niels Holgersen selv, der havde betalt tingsvidende, det var ham, der havde været udsteder af det. Det er jo typisk dem, der har interesse i sagen, der får sengene bevaret. Men det er det ikke. Udstederen af brevet, det er en, der hedder Søren Skriver. Ham nævnte jeg også i starten, han var byfod i Horsens. Og som byfod i Horsens, kan man formode, han var en af Ulf Støtter. De var også begge to tjener under Henrik Gyldenstierne, den yngre, som jeg nævnte før. Og det er meget tyder på, at de har været hinandens støtter i det lokale samfund. Men det vil altså sige, at det er Søren Skriver, der får skrevet ned, hvad det er en, at Jeppe Sture bliver anklaget for tyveri. Det er i sig selv mærkeligt. Men det er også kun halvdelen af kilden. Den sidste del af kilden går egentlig ud på, hvordan Søren Skriver for vidner på, hvordan Niels Holgersen fragav sit værn til Jeppe Ulf. Så vil jeg måske sige et par ord om værnet. Det her med at alle i midlerne har i sådan en retslig forståelse et værn, altså en ret og evne til at forsvare sig selv. Men det kan man altid frit give videre til andre. Så hvis jeg har et udstående med nogen, som er, så jeg mener, at du bedre kunne forsvare mig, så vil jeg kunne give mit værn til dig, og så skal du egentlig føre sagen. Det betyder så sjovt nok også, hvis du så vandt sagen, så vil du også få den erstatning, der kom ud af det. Så det med at overgive sit værn, den er altid lidt en peberet affære.
Ja, det lyder jo sådan næsten som en eller anden version af sådan en romersk klientelisme funktion.
Jamen, det gør det helt bestemt. Og det er jo, og det, så det, man afgiver kun værnet, hvis man ikke selv kan opnå det, man gerne vil opnå. Og hvis man kunne også have en aftale. Det har man jo sin formodning om, at selvom det er formelt, at den ene part, der har ret til kompensationen, så vil der nok være en eller anden form for indbyrdes afregning også.
Ja.
Men, det er, men i hvert fald, Søren Skriver får forklaret i det her tingsvidende, hvordan Niels Holgersen overgiver Jeppe Sture til kongen, specifikt til slotsfoden Jeppe Ulf, og der både giver Jeppe Ulf borgen, altså han har ansvaret for, at Jeppe Sture skal blive fængslet, og han giver sit værn til Jeppe Ulf. Så Jeppe Ulf skal både dømme og passe på fangen. Man siger, det er mærkeligt, fordi hvorfor skulle Niels Holgersen gøre det? Det ser vi typisk, at det sker. Og myndighederne har jo heller ingen tradition for at føre protokol over den type ting, hvis det er sket. Så der er det rejser rigtig mange spørgsmål her. Men det grund er, hvorfor får Søren Skriver det her tingsvidende på, at Niels Holgersen skulle overgive sit værn til Jeppe Ulf? Og det er det spørgsmål, der vi faktisk skal dykke mere ned i. Fordi først, når man læser den her kildende anklage, så virker det til, at det er teoriet, der er det vigtige. Men jeg vil våge den påstand, at det er det faktisk ikke det vigtige. Det er den her dokumentation af, at værnet er overgivet til en anden, at Niels Holgersen har udelukket sig selv fra sagen i virkeligheden. Hvilket vil sige, at alt han gør herefter fra det punkt, det bliver egentlig imod sådan gængs retspraksis. Så det er den 27. marts. Så den 28. marts er der et åbent brev. Det har ingen afsender, men man kan med rimelig sikkerhed antage, at Jeppe Ulf eller Søren Skriver, der har taget det. Et åbent brev, det er, at man skriver en tekst, og så får man nogen til at vidne på det, og så besegle det bagefter for at sige, at vi har bevidnet, at det her er rigtigt. Så det foregår ikke til tinge, men det er jo offentligt nok til, at det kan indgå som et juridisk dokument. Og her vidner seks borgere i Horsens på, at Jeppe Ulf og Søren Skriver havde interesse i at gå i forlig med Niels Holgersen, at de gerne ville have udsat, de ville gerne have udsat straffen af tyven af Jeppe Sture ind til den 1. maj. Fordi den 1. maj skulle de bruge Jeppe Stures vidneudsagn i en eller anden sag, der havde at gøre med Henrik Gyldenstierne.
Ja, det er jo interessant, fordi så er det jo, som det hedder på engelsk, the plot thickens, ikke? altså, Jeppe Sture, som jo åbenbart er en tyv, men jo så også er nøglevidne eller nøgleperson i en eller anden sag, der angår den her Henrik Gyldenstierne, og man fornemmer, at der er nogle større interesser på spil, hvor sådan en som Niels Holgersen, han kan godt rende og hoppe med sin sag, ikke? I hvert fald i første omgang, indtil det andet er løst. Men det allerede nu, og det kan være, at jeg er i gang med at tage ordet ud af munden på dig, ikke? Så får man jo også en mistanke om, at Niels Holgersen måske ikke er helt sikker på, at han har gjort det rigtigt ved at give det værn hen, eller i hvert fald, han ikke vil opnå retfærdighed, hvis Jeppe Sture er så forbundet med Gyldenstierne og egentlig også foderne.
Ja, det er jo, det er egentlig ret sjovt her, for en af sådan hovedargumenterne i min forskning for et år siden, det var, at at teori og ran, selvom vi har nogle formelle kriterier for, at teori foregår hemmeligt og ran foregår åbenlyst, så ser vi meget klart, at uagtet hvordan man gennemfører handlingerne, så er dit netværk, der afgør, hvordan du bliver anklaget. Så hvis en herremand skulle liste sig ind og stjæle et lommeur, eller hvad skal man sige, så vil det stadig blive betragtet, eller rejst, sagen vil stadig blive rejst som ran. Det er jo ikke atypisk, at et retssystem har en social slagside. Det døjer man stadig med i dag. Og det meget tyder på, at det har været det samme med, hvilket man anklager i middelalderen. Så jeg har argumenteret meget hårdnakket for, at de her 20 typisk vil stå uden netværk. Og det er jo det modsatte, vi ser her. Det gør den jo spændende. Vi har jo, som du selv siger, vi har en 20, som af en eller anden grund, er der nogle interessenter, der gerne vil holde ham i live. Og som endda i det her åbne brev får sagt, at det fik jeg ikke nævnt lige før, der får endda sagt direkte, at hvis han kommer til tinge før den 1. maj, så vil han helt klart blive henrettet. Så der er en indrømmelse af, at de ved godt, at han er skyldig, de ved godt, at han skal dø, men vi skal vente til efter den 1. maj. De vil gerne indgå forlig.
Ja. Ja, det er jo der, hvor man sådan sidder og begynder at spekulere igen med Nis Holdelsen, at ja, der er noget, han har begået, han skal henrettes for, men hvis hans vidneudsagn er essentielt for Gyldenstjerne, så kunne man jo godt forestille sig af en eller anden form for benådning, eller en eller anden twist af retssagen kunne ende med, at Jeb Sture slipper fri måske med sådan en eller anden mindre symbolstraf.
Han bliver skibet videre til en anden by et eller andet sted, og så kan han være der i stedet for, eller sådan et eller andet.
Det ja, eller nu er jeg ikke helt så bekendt med en herremand som en Gyldenstjernes ret til at benåde, men kongens benådning er jo en klassiker især i senmiddelalderen som en institution, og vi skal ikke ind i hele den diskussion, men det er et magtredskab, kongerne bruger ofte, men jeg er ikke helt klar over, om en som Gyldenstjernen også kan udstede det, eller om han kan få udvirket af kongen kan levere den. Under alle omstændigheder, det er jo selvfølgelig spekulation, og mig, der spekulerer i Holdelsens motiver, ikke? Fordi vi jo ved, at han tager livet af han og en flok, jo lyncher Sture. Ikke?
Ja, og det bliver jo så dejligt konspirationsteoretisk. Det bliver jo sådan helt, hvad er det, der foregår? Det er sådan næsten... Ja. Det er næsten umuligt at forklare det inden for rammerne af sådan almindelig gøren og laden. Og man kan sige, at det sjove er jo også, at Henrik Gyldenstjerne optræder jo ikke som person i de kilder her.
Nej.
Jeg har sådan name-droppet. Ja. I øvrigt, så skal Henrik Gyldenstjerne bruge Jeb Stures vidneudsagn. Og så han optræder ikke, selvom hans autoritet bliver stadig taget med ind i sagen på en eller anden måde. Det er i sig selv et meget, meget spændende spil, som vi også sjældent ser i kilderne, det her med, at man sådan bliver namedroppet, uden der er noget evidens for det. Men det kan være, at deres foderembeder har været evidens nok. De har både været kongens repræsentant og Henrik Gyldenstjernes repræsentanter. Mm. Så det kan være, det er egentlig bare det, der er på spil. Så vi ved, nu vil jeg lige gå lidt tilbage, for det kommer til at gå alt for hurtigt frem. Vi ved, at Niels Holdelsen ville have dømt Jeb Sture, og vi ved, at de to foder, som var indblandet i den sag her, havde en eller anden mystisk og ukendt interesse i, at han skulle holde sit liv til den 1. maj. Og så det er også her, jeg tror, det er vigtigt, at man kigger på afsenderforholdet, fordi alle de her kilder er jo taget af enten Jeb Ulf eller Søren Skriver. Det er dem, der er sørget for at få bevidnet, det er kun deres historie, vi hører om, hvilket jo rejser flere spørgsmål, hvorvidt det egentlig er gået så lovformeligt til sig, som de gerne vil udtrykke. I hvert fald så er det atypisk, at Jeb Ulf skulle have den her autoritet til at bestemme, hvornår tyven skulle hænges, og ikke bare få det overstået hurtigt nok. Og man kan sige, at både borgerne i Horsens til Sydlandet støtter Niels Holdelsen, og borgmesteren i Horsens støtter ham, og at han så frimodigt går ind og lyncher tyven på under en tingsdag. Det er jo også sjovt, at man vælger at gøre det en tingsdag, hvor man faktisk skal udøve ret. Det er ikke sådan i natten smule mørke, men lister ham ud af fængslet for at få ham. Man gør det til tinge, fordi det er tinge, man ordner den slags sager. Det er vidne om en konfrontation af to forskellige narrativer på, hvad det er, der foregår her. Og hvor den første udlægning, hvor det helt klart Niels Holdelsen, der er den her lokale bølle, som bare spiller af musklerne, den får pludselig en anden værdiladning, at Niels Holdelsen kunne også betragtes som et offer i den sag her, der egentlig, at de prøver at snyde ham for den ret, han egentlig har krav på.
Ja, det er jo det netop, som du siger, det foregår på en tingsdag, ikke? Og ovenikøbet, altså, de jo henter ham i kloster, hvor han søgte tilflugt, ikke?
Ja, det gør det nemlig.
Det antager virkelig sådan den offentlige karakter, og at ja, i fodernes sag, der ser det jo ulovligt ud, ikke? Men det kunne også ligne en eller anden form for mistillid til de der to foder, ikke?
Ja, lige præcis, og det er jo det er noget, vi vender tilbage til lige om lidt. Det, der sker den 3. april, og som Jep Ulf vidner på den 4. april, det er jo selve henrettelsen af Jep Sture. Så er han død, og så skal sagen starte forfra, eller hvis samfundet skal komme videre. Og vi ved jo, at Jep Ulf i hvert fald, han er flygtet til Lower Syssel-Syssel-Ting. Han sidder godt nok som slotsfoged på Bykholm Slot i Horsens by, men han er simpelthen flygtet til Lower Syssel-Syssel-Ting. Så går der godt og vel en måned. Den 2. maj, der får han så taget sit sidste tingsvidende, Jep Ulf. Den sidste, vi hører om sagen, hvor han har taget 24 dannemænd ind til at vidne på sin vegne. Og det er mange. Typisk, loven siger, at man skal have 12 vidner. Vi ser også tit, folk kun har 4, 6 eller 8. Men her har man altså tænkt, at man skulle have 24 dannemænd. Det dobbelt er det nødvendige for at vidne for det, han siger. Og de her dannemænd, der står endda udtrykkeligt i kilden, at de er hverken bønder eller kongens tjenere. Det vil sige, det er ikke folk, som vidner, fordi han tvinger dem til det, eller fordi de skal det, fordi han opkræver skat og sådan noget fra dem. Det er gode, uvildige eller gode folk, der ikke er en del af konflikten på forhånd. Og de vidner for det første, at alle de dokumenter, som Søren Skriver og Jep Ulf har fået taget tidligere, alle dokumenter i sagen er sandfærdige. Det var sådan, det foregik. Og så vidner de så til sidst. Men det er også sandt, at Niels Hollensen, han havde flere gange og meget, meget vedholdende fastholdt, at Jep Sture, han var en tyv, og han skulle straffes. Og de vedkender, at han var en tyv, og at Niels Hollensen ikke gjorde noget forkert i det, han gjorde. Det er også taget på lov og syssel-syssel-ting. Så er det sjovt nok den 2. maj. Det er dagen efter, at de skulle bruge Jep Ulfs tingsvidne til et eller andet. Jeg ved ikke, om det er et sjovt tilfælde, at man kan tolke noget ud fra det. Men det er helt klart, det er en udstrakt hånd, det er en forsoning. De skal komme tilbage til det lokalsamfund, de er fuldstændig gået i konflikt med. For det kan godt være, at du er fodet, men hvis borgerne i Horsens hader dig, så er det måske stadig en god idé at være et andet sted. Så det er et forsøg på at genoprette en hverdag på den anden side af sagen.
Ja, vel også, om jeg så må sige, legalisere en, sådan som vi kan se de tidligere dokumenter, en ulovlig selvtægtshandling, der resulterede i henrettelsen af Jep Sture, ikke?
Ja, og det er jo så her det sidste twist i sagen kan komme ind også, fordi jeg er ret overbevist om, at den her selvtægtshandling på ingen måde har været ulovlig. I hvert fald ikke i den forstandige forståelse, vi har det i dag. Hele det her, hele den her udlægning fra Jep, hvad hedder han nu, Jep Ulf og Søren Skriver, den her meget ensidige, der foregår på dokumentet, hvor de jo fra starten prøver at underbygge en fortælling, hvor Niels Hollensen er skurken. Niels Hollensen, han afgiver sig værnet. De virker allerede, som de fra starten, de godt er klar over, at han vil reagere på det. Det er derfor, man skriver sig så meget ud af, at han har meldt sig ud af sagen. Og der kører ligesom det vi har indsigt i. Men den støtte, der er til Niels Hollensen, og den måde, han reagerer på, følger i høj grad den praksis, vi ser alle andre steder. Så i stedet for at se de her dokumenter som et vidnesbyrd om, at borgeren for Horsens, Niels Hollensen, han havde brudt af lov og ret, kan man også vende på hovedet og egentlig se dem som et udtryk for to meget juridisk tænkende eller juridisk besvindelige mennesker, der egentlig forsøger at gøre uret til ret. De forsøger at holde Jep Sture i live så lang tid som muligt, og de forsøger at gøre loven til deres værktøj for at indfri den her ambition. Så de starter med at dokumentere sagen meget meticuløst, så de hele tiden kan sige, at vi havde vores på det rene. Vi gjorde det rigtigt. Og det er en måde, hvad skal man sige, i middelalderen, at have ret på, at opnå ret på, det er den her meget dokumentnære, meget juridiske tilgang. Men det er ikke nødvendigvis den eneste, kan vi se for andre sager.
Nej, og man kan måske også sige til at understøtte dit argument, ikke? Altså netop det her med, at man dobler op på de her dannemænd, ikke? Altså man virkelig sikrer sig, at vi har ikke bare gjort det, der krævede, vi har det dobbelte antal, så der er ingen tvivl om, at det her er den vedtagende sandhed, ikke?
Ja.
Og så er der, ved jeg, at Søren Skriver sådan på efterkrav, og han har sagt også, renser lidt sin rolle i det her, ikke?
Ja, om det mest mærkværdige kilde, der er i hele det her forløb, som jeg ser, som jeg stadig mangler at få helt afklaret. Men det er fra den 11. april. Så det er igen, det er en uge efter, hvad hedder han nu, Niels Hollensen. Han er...
Har lynchet Sture, ikke?
Har lynchet Sture, ja. Det er derfor Søren Skriver taget et tingsvidne på, at han selv var gået i Jeb Stures hus, og egentlig havde forsøgt at mere eller mindre tæve ham ihjel. Datoen var stikket på, hvornår han gør det, men han havde forsøgt det. Og derfor så var det nødvendigt at sætte Jeb Sture under Jeb Ulfs beskyttelse. Men om det er sådan et personligt behov for Søren Skriver, han er mest tydelig i starten af kilderne, Søren Skriver så overtager Jeb Ulf egentlig meget hurtigt. Og det er sådan et personligt behov for at prøve at signalere til hans venner i Horsens, at han kunne heller ikke lide tvivl, eller om det er en yderligere rygdækning af behovet for, at slotsfoden skulle beskytte Jeb Sture. Det kan jeg ikke helt blive mig selv om, eller det kunne også på en eller anden måde være begge dele.
Ja, eller et eller andet sådan indsigt i, at som du jo siger, der er jo en måneds tid fra lynching og til så 2. maj, hvor er foderne, så at sige, for sådan etableret sandheden. Ikke? Det giver måske indsigt i, hvad der er foregået i Horsens, og hvilke debatter, ikke? Og at Søren Skriver måske har forsøgt at dække sin egen ryg, som du siger, ikke? Og sikre sig, at han ikke kommer i fedtefad på noget, der vel må have været et diskussionsemne i Horsens på det der tidspunkt, og måske ligefrem en åben konflikt. Ja. Mellem foderne og borgerne, ikke? Som du sagde, borgmesteren var jo på Holdelsens side, ikke? Så der er altså men man fornemmer, at der er et eller andet i april måned 1492 i Horsens, hvor at foderne og byen har ligget i en eller anden form for åben strid og måske endda latent voldsanvendelse.
Lige præcis. Og det er jo faktisk den pointe, jeg vil lige udpensle den igen, hvis jeg ikke fik gjort tydeligt nok før. Men det er jo den pointe, at dokumenterne fremstiller den her meget tydelige, hvis Holdensen er skurken, slotsfoden er helten. Men man kunne også, det har nok i virkeligheden været helt modsat, det er Jeb Ulf og til en vis grad Søren Skriver, der har ydet vold på den retsfølelse, man har haft. Og de har, i stedet for at gå mod lov og ret, så har de forsøgt at bruge byråkratiet, og bruge embedsværket, og bruge hele det nedskrevne del af tingsvæsenet til at holde en tyv i live. Som jeg sagde, tyven, det var samtidens pædofile. At holde ham i live, det var ikke okay. Ikke nogen relation til pædofile-debat i dag. Men det er mere, altså, det var ingen tvivl om, at hvis han var tyv, og han var skyldig, så skulle han egentlig bare klynges op, så hurtigt det kunne lade sig gøre. Så det er jo det, at det kan godt være, at de får fremstillet som heltene, men det er væsentligt mere sandsynligt, at de har øget vold på sådan den gængse opfattelse af anstændighed og retfærdighed. Og det er det, Niels Holmsen han reagerer på. Og det er også derfor, Niels Holmsen han egentlig er i sin ret til at gøre, hvad han gør. Fordi det embedsværk, han skulle benytte sig af her, svigter ham. Og det er der jo ingen politimyndighed i middelalderen. Der er jo ikke central, hvad som sagt, ikke det her voldsmonopol, vi snakker så meget om i moderne historie. Så man har også et personligt ansvar for at afslutte sager. Og det er det, han benytter sig af. Fuldt legitimt.
Mm, ja, og så lige
men mere dramatisk, end vi ser normalt.
Mm. Og så lige er jo sådan lige en krølle på, hvorfor er tyveri så voldsomt. Og det er jo fordi, som du også siger, den der liste, ikke? Altså, Jeb Sture synland tømt Niels Holdensens hus. Ikke? Og det siger jo noget om, at vi er et ressourceknapt samfund. Ikke? Altså dybest set har Holdensen stået tilbage, sådan lidt groft sagt, med fire vægge og ikke noget i, og han har ikke noget at spise, og han har ikke noget at varme sig væk. Altså, det er jo faktisk en livstruende situation, det her, ikke? Altså, han kan ikke bare købe noget nyt, og så dækker forsikringen vel, som vi jo hørte i dag, indbrudssager, ikke? Altså, det her er ikke bare okay, pyt, det er bare ting, ikke? Det er simpelthen fuldstændig fundamentalt for Niels Holdensen og hans families overlevelse. Det er jo derfor tyveri bliver straffet så hårdt, ikke?
Ja, jamen lige præcis. Så fordi der er jo risiko for at slippe af sted med det, hvis du gør det i hemmelighed. Som jeg sagde, hvis du tager det helt åbenlyst, så kan du bare give det tilbage igen og få et slap over fingrene. Men hvis du gør det i hemmelighed, så er det jo helt klart, det er simpelthen bare, det er bunden af moralen at opføre sig på den måde. Det er det, vi ser både i sådan, vores helt praktiske sagsbehandling af det her, men vi ser det faktisk også i vores mere sådan, normative kilder, måske, yeah. Og vores sådan, mere sådan, tendentiøse udlægninger af det her, der er så faktisk ikke så mange, der kan lide 20.
Nej, ikke, og der er jo så det næste, ikke? Hvis nu Jeb Sture skulle slippe afsted, men så kan du sådan sætte en præcedens for, at hvis du har de rigtige beskyttere osv., så kan du slippe afsted med, at ja, i overført betydning skal der valgte med folk, med andre borgers liv og velfærd. Ikke? Så det forstyrrer jo også en grundlæggende retfærdighedsfølelse og en magtbalance i samfundet. Ikke? Fordi det blotlægger noget, som alle måske nok ved, men hvor der dog er regler. Ikke?
Det er sjovt nok, når man forsker i noget, selvom man ser det alle steder. Men noget af det helt, helt fundamentale for at kunne opbygge et samfund, vil jeg påstå, det er simpelthen evnen til at have et begreb om ejendomsret. Det er der, hvor man giver nogen mulighed for at vækste, man har mulighed for at skabe en eller anden form for social hierarki. I det samme, du har begreb om ejerskab, så har du en strukturering af samfund. Og det vil sige overgreb på ejerskabsbegreber. Det er, at jeg kan miste alt mit, bare fordi du er lidt egoistisk, eller nogen er lidt egoistiske, det underminerer i høj grad den måde, man opbygger samfund på. Og det er jo sådan helt grundlæggende anarkistisk, det der, man bare siger, jeg mangler det der, så nu tager jeg det. Og det er jo ikke kun den voldsbaserede, det er også den hemmelighed, altså tyveriet. Der er mange former for ejendomsbegrebslige nyvindinger og udviklinger i middelalderen. Men lige når det der med en mands gård og en mands hus, det er det, man altid finder i landskabslovene, det er den helt grundlæggende, ukrænkelige form for, det er der, man har helle. Altså i sit eget hus, det er simpelthen dig, der bestemmer, der er du borgherre. Og så er det faktisk næsten lige med, om du er fæstebunden og har lejet huset, eller om du er kongen på et slot. Du skal have lov til at have dine ting i fred og ro i dit eget hus.
Ja, og det er jo her igen, ikke, for ganske vist at backpaddle lidt i sagen, ikke, at man kommer til at spekulere på, hvordan det der er foregået, altså hvordan, som du siger i Horsens, om det så har været i byen eller lidt udenfor, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men at hvordan han kan køre en kærre hen og tømme huset, uden at nogen opdager det. Altså, ja, det larmer jo så selv, hvis han har gjort det om natten, ikke? Altså, folk vil vide det.
Det er også derfor, det er en rigtig god kilde, både til sådan spørgsmål, der er mange uafklarede spørgsmål i den, og så synes jeg, det er fantastisk for dig, det er helt grundlæggende kildekritik. Hvis man bare læser kilderne uden det her meget specifikke fokus på, hvem siger hvad og hvorfor, så får man altså faktisk en stik modsatte udlægning af forløbet af, hvad der nok hvad der er mest plausibelt.
Mm.
Også fordi man, når man sidder og læst et par tusind af de her tingsvidner, så kan man godt sådan komme ind i den her lidt travrytme, hvor man går ud fra et vedkommende, der er blevet krænket, og typisk den, der tager brevet. Og der optræder, som sagt, hvis der er 24 vidner, så optræder der jo 24 navne, plus stokkemændenes navne, plus de indblandede parten. Der kan nemt være 60 navne i sådan et dokument, hvis det er en lidt mere kompliceret sag. Så man lige får tjekket af til sidst, hvem der har taget brevet, det kan man godt komme til at glemme. Og for de fleste tilfælde vil det være, altså i 99% tilfælde vil det være den, hvad skal man sige, den skadesramte, der er udsteder. Og så pludselig finder man sådan en guldgruppe her, hvor man ser, at man forsøger at bruge det på en anden måde. Man forsøger at bruge det. Man kan tænke juridisk på en måde, som man ikke har gjort i samme grad som lægmand 50 år tidligere. Det er voldsomt fascinerende at sidde og kigge på. Altså, hvordan man bruger ret til at skabe uret, hvordan man tænker om retten som et redskab.
Ja. Så altså, vi har altså simpelthen en sag, der begynder med tyveri. Det efterfølges af en beskyttelse og så en lynching, hvor foderne altså bliver drevet af byen, og et eller andet mellemspil på en måneds tid, hvor efter der kommer en eller anden beslutning om, at det var sådan her, det var, det er formuleret af slotsfoderne, men det er formuleret på en sådan måde, at Niels Holsen og dem, der har hjulpet ham med at lynche Jep Sture, går fri. Og så er det slutningen på sagen, eller er der noget, jeg har glemt her?
Nej, det er slutningen på sagen.
Ja.
Hvis jeg lige en lille krølle, for det, man har jo det her, som historiker, det her begreb, altså argumentum et silentio, og slutte for kildernes tavshed. Det er jo det, man aldrig må gøre, fordi vi ikke ved noget om, ved vi ikke noget om. Med det forbehold.
Ja, vi gør det alle sammen alligevel.
Så vil jeg kaste mod den her store historikerprøve, nemlig at det sjove er jo, at man kunne spekulere over, hvilke forventninger man kunne have til en slotsfode og en byfode, altså til at de vil optræde senere i andet kildemateriale, indgå i andre sager, være relevante i anden sammenhæng, men de optræder, ingen af dem optræder i andre kilder. Aha. Efterfølgende. Og jeg får sådan lyst til at spekulere i, hvorvidt det er, fordi deres karriere mere eller mindre slutter med det her. Men det er ren spekulation og fri fantasi, for der er mange foder, som ikke er belagt i kildematerialet. Det kan også godt være, der bare er sket noget spændende, som de har været relevant for dem i resten af deres embedsperioder.
Ja. Men det leder jo til et andet aspekt, som jo sådan lidt lurer under den her sag, ikke? Og som du sådan har sådan taget lidt hul på, ikke? Altså det her forhold til jura, ikke? Fordi vi har jo forskellige juridiske instanser i den her periode. Altså der er jo Jyske Lovs, som jo er 250 år gammel her, ikke? Og den har sine bestemmelser, ikke? Men så er der jo også altså Horsens har en byret, ikke? Og der er en eller anden form for sædvaneret, gætter jeg på, ikke? Og så er der så de her handlinger, som i hvert fald til at begynde med, altså det er Niels Holmsen, jeg tænker på her, som ligner sådan noget selvtægt, ikke? Og hvad er forholdet mellem de her komplekser? Altså er de modstridende, eller hvordan skal vi forestille os, ja, både en retfølelse, som Niels Holmsen kan have, og så dens konfrontation med, hvad kan man sige, loven formuleret på skrift?
Det er et rigtig godt spørgsmål, Thomas. Og det er en af de her, lidt ligesom foderne, man siger, hvor meget indflydelse de havde, måtte afhænge af sådan deres personlige gennemslagskraft. Det er lidt det samme med loven. Den har selvfølgelig ingen personlig gennemslagskraft, men man kan ikke, heller ikke så sent over middelalderen, tage for givet, at bare fordi noget står i en lovtekst, så har det været implementeret i, hvad skal man sige, gængs retspraksis. Det har til dels noget at gøre med de forskellige niveauer. Jeg har en personlig teori om, at jo længere op, jo større geografi vi indblander, altså herredsting, eller sysselting kontra sogneting, vil det være mere sandsynligt, at der vil sidde nogen, som faktisk har læst en lovtekst. Måske endda har en lovtekst med sig. Og det er klart, hvis du har en lovtekst til stede, og du har en, der kan læse den, har du et fantastisk supplement til den måde, du udøver ret på. Men sidder man i et sogneting et eller andet sted, og mødes hver eneste uge, så har der jo ikke nødvendigvis været en lovsamling. Eller nogen, der har måske nogen hørt den engang, men de betyder ikke, de kan huske den, og hukommelse for vaske også. Og de her folk, der sidder på sogntingene hver eneste onsdag eller søndag, og skal finde frem til, hvad de nu bliver enige om er ret, de tager også til herredstingene, hvor der måske er en lovbog, men de har også deres egen forståelse af, hvad er lov her i landet. Så det er en kompliceret periode, det siger, at Jysk Lov er nok 250 år gammel, men det er sådan en helt gradvis integrationsperiode. Man kan sige, at loven for alt andet dømme, får den mere med intro, man ved, den er der, og man anerkender, at der er noget autoritet i den. Men det er ikke stikke som i dag, at man kan sige, at det er lovbasta. Det er også noget med sådan pragmatisk at udvælge. I den her sag kan man sige, at der vælger Jeppe Sture, nej undskyld, Jeppe Ulf, ja. og Søren Skriver, de vælger også strategisk noget forforståelse for lovmateriale, der giver deres embeder en særlig magt og ret. Men ser fuldstændig bort fra, at den her tyv skal altså hænges. Og nu kan jeg ikke huske bestemmelserne i Horsens stadsret, men de her stadsretter låner rigtig meget af hinanden, og af de tyske stadsretter, og det helt typiske billede, det er, at tyve og røvere, ransmænd, de bliver straffet hårdere i byerne, end de gør på landet. Så hvad end, hvis der står nogen tyve i Horsens stadsret, det er ikke sikkert, der gør, hvis der står nogen tyve i den, så vil det kun være en skærpelse af de paragrafer, vi finder i Jyske Lov. Så på den måde kan man jo se, at forsøget på at holde tyven i live, er jo helt klart både imod sædvane, men det er også imod ret. Mm-hmm. Så det er en kompliceret dynamik, det her med lov, ret, sædvane. Og det er i høj grad noget med, hvad husker man, hvad synes man, og hvad kan man bruge. Man er ikke sådan moralsk hævet over i den her periode. Det vil det være de færreste, der vil være det. Sådan at tænke, okay, jeg har godt nok den her personlige holdning, men jeg kan læse, at lovteksten siger noget andet, så må jeg bøje mig. Nej, så må jeg læse teksten på en anden måde, eller jeg må læse andre dele af teksten, indtil jeg når frem til, hvad der ligesom understøtter mig. Der er en fortolkningstradition. Mm. Det vil sige, der er en fortolkningstradition i forhold til lov, som man har også enkelte ting, som er faktisk, for der kommer doktor, altså teologer, som skal udlægge noget, som bliver tillagt enorm autoritet. Men det er virkelig få kilder, hvor det faktisk er tilfælde, de bliver ændret, og det er landsting og større samlinger med konger og store slægter.
Ja, fordi sådan lidt isoleret kunne man jo frist til at sige, at i hvert fald set moderne termer, ved den bizarre situation, hvis vi følger din logik her, det sådan set er Niels Holmsen, der er den, der er tættest på at følge loven, hvorimod de dommere, der skulle være inde og være lovens vogter, dybest set er dem, der bryder loven, eller i hvert fald bøjer den i en helt urimelig grad.
Ja, lige præcis. Og det er jo, det giver sådan et det kræver, at man arbejder med et andet mindset omkring, hvad er hvad er lov, og også hvad kan vi bruge lovtekster til? Der er en anden kilde, jeg gerne vil trække en parallel til, faktisk. Den er fra 1500-tallet. Jeg har faktisk ikke dato på den, men det er nummer 9151 i repertoriet, også anden trække, hvor abbeden til Esrum Kloster, han møder op på Åle Birketing, og så spørger han den almue, der er forsamlet, hvordan man er gammel sædvane holder og forfulgt deres birkeret. Og så kommer en lang liste op, sådan straffer vi 20 her, sådan gør vi de ting her, sådan forstår vi vold, der er rigtig mange omkring vold. Og det er i stor grad, så i væsentlig grad, er det bare en harmonerer det rigtig godt med, hvad skal man sige, landskabslov, som nu er gældende i området. Men alene det, man går op på tinge, spørger dem, og får så noteret ned, at almuen i Åle har bekræftet, at det her, det er sådan, de forstår lov og ret. Det viser den her dynamik, ikke også? Det er ikke en autoritet, der dunker folk i hovedet. Det er et afstemt meningsudvekslende, hvad skal man kalde det, retssystem.
Ja, det giver jo også et andet billede på statsdannelse, som vi måske det lange forløb ser som en eller anden udvikling fra en centraliseret kongemagt, der så at sige regulerer ovenfra og kommer og siger, at det kan godt være, I mener, at det skal være sådan her, men det er sådan her, ikke? Altså her er der jo faktisk et forsøg på at finde ud af, hvad foregår der egentlig derude, i hvilken grad er det kompatibelt med, hvad vi tænker og tror og mener ved kongehoffet, og hvad gør vi ved det, og så er der vel så også, formoder jeg, en vis tolerance til at begynde med over for, at de gør noget lokalt, som måske ikke eksakt er i tråd med det, vi opfatter, men omvendt er det ikke diametralt en modsætning til kongens lov, så indtil videre kan vi acceptere det og tolerere det.
Det er en rigtig lang integrationsperiode. Rigtig lang, og på nogle områder har den været lynhurtigt til at foregå nogle steder, altså både nogle lovmæssige områder og nogle geografier, har det garanteret gået ret hurtigt, og så andre steder, så har det taget længere tid, men det er jo det der med, at man skal langsomt introducere lov, det er ikke en lov, du slår folk i hovedet med, det er en lov, du skal have folk til at forstå, det er også jeres lov, og hvis I følger den, så har I rettigheder, og I ved på forhånd, hvad rettighederne er, og det skaber stabilitet, og det er ønskeligt. Men det går bare langsomt. Vi har ikke bare sendt det ud over MitID, NemID, og bede borgerne om at læse det. For vi skal også, altså borgerne kan nødvendigvis læse, og de her lovtekster er alligevel så lange, at man skal være sådan rimelig tekstkyndig for at kunne tærpe sig igennem det og bruge det til noget konstruktivt. Så det er bare en helt enorm lang proces, hvilket gør det meget, meget spændende arbejde med lov på det tidspunkt her.
Men Frederik, jeg synes, vi er kommet vidt omkring, og vi nærmer os enden. Men før vi slutter, så vil jeg jo meget gerne høre, hvad du sidder og arbejder med nu, fordi det her, det er jo, om jeg så må sige, baseret på tidligere forskning, men jeg ved, du har andre ting i støbeskeen nu.
Ja, jeg vil gerne nævne, hvis jeg må, tre projekter. Mm. Det ene, det er et reklameindslag. Det er sådan set bare, at jeg arbejder på at få publiceret min PhD-afhandling, og det ser ud til, at jeg snart har styr på min funding til det projekt.
Det lyder spændende.
Ja, så jeg regner egentlig med, at jeg forhåbentlig, hvis alt går, som det skal, nu har jeg jo sagt det, hvor andre folk har hørt det, så nu går det sikkert galt, men jeg regner med, at den kan komme senest næste sommer. Så vil jeg sige, alle middelinteresserede, de skal lige købe den, når den kommer, det bliver drøngod.
Okay, jamen det ser jeg frem til.
Og så det andet, det er, hvad hedder det, det er egentlig det, som den serie kommer fra. Jeg har en plan om at samle de her små, komplicerede enkeltbilleder i en større, en artikelserie eller monografi, fordi man kan tage sådan en sag her, og så kan man gå helt op til, hvad er lov, hvad er statsforvaltning. Og der er sådan nogle små, komplicerede, men meget, meget spændende sager, som viser de her nuancer på en måde, som man tit kommer til at skøjte henover, fordi mere arbejder bare normalt, end det er selve diskussionen. Så sådan en revitalisering af spørgsmål omkring lov og magt, men det er sådan med lange projekter. Det er egentlig, jeg arbejder på, som har gang på jord, tror jeg, man skal kalde det. Det er et musealt samarbejde, jeg prøver at arbejde mig hen imod, sammen med flere samarbejdspartnere selvfølgelig, der skal hedde ejendomsret, håndhævelse og forvaltning, hvor vi egentlig har en forestilling om, eller en hypotese, der går ud på, at man kan følge sådan nogle faste faser i en udvikling fra ressourcer og noget, der er, til at det er noget, man begynder at bruge og konkurrere med hinanden om. Noget af den konkurrence kommer som konsekvens af nogle teknologiske opfindelser, og noget af det, som bare for et samfund har et ændret behov, eller noget eksport, der kommer ind. Men man begynder konkurrence. Det fører til en ny form for ejerskabsmæssig dominans. Nogen har brug for at eje det, for at monopolisere det. Det medfører en form for håndhævelsesmekanisme, og i sidste ende, så skal det udfaciteres i en eller anden form for forvaltning. Altså, der skal være nogen, der skal sikre sig, at det monopol, man har indført, bliver håndhævet. Det er meget abstrakt, men det synes jeg, at det ikke både konflikter helt fra, man i midten af 1400-tallet begynder at diskutere meget intens i Danmark omkring, hvem må egentlig fælde træ i skovene. Skovene var udlagt i privat eje siden 1100-tallet. Man begynder pludselig i 1400-tallet at diskutere, hvorvidt bønder må fælde træer i skovene, og de har brug for det træ. Men pludselig bliver træet en anden ressource, fordi man står over for træmangel. Man kan bruge den til fiskekvoter, man kan bruge den til matrikulering af heden, altså at være ud af til vindes, skal tage måske ind til vindes. Og jeg tænker også, man kan også bruge den til noget med offshore vindmøller. Det er sådan generelt, nogle generelle principper omkring, hvordan, når man introducerer ejendomsret på nye former for ressourceområder.
Mm.
Og jeg tror, at fordi det har det her diakrone perspektiv, at man sådan ser de samme processer med forskellige værktøjer selvfølgelig. Den håndhævelse, man bruger, er ikke den samme i år 2000, som den er i middelalderen. Men man ser nogle af de samme mekanismer, som egentlig skaber en større forståelse for ejendomsret, som jo er min fetish, men også for, hvordan vi tilgår og udnytter og snakker og bruger vores ressourcer, hvilket jo i dag om noget er et aktuelt spørgsmål at tage fat i. Hvem ejer vores ressourcer, og hvorfor gør de egentlig det? Og hvordan sikrer vi, at de får lov til at blive ved med det?
Ja. Jamen,
så det var sådan, og hvis nogen har interesse i, du må gerne sende min mail i show notes, hvis nogen har interesse i emnet eller forsker i det, så vil jeg rigtig gerne snakke med dem og få dem med i det. Det er sådan i støbeskeen til en ansøgning næste år.
Jamen, det vil jeg meget gerne. Så den kommer op og ligge. Og med de ord vil jeg sige mange tak for den her spændende crime story fra senmiddelalderens Danmark, hvor vi virkelig kom rundt omkring og fik vendt tingene næsten bogstaveligt talt på hovedet, ikke?
Så blev Mægtige Middelalder også en true crime podcast.
Ja, næsten. Og det er jo ikke så dårligt. Du skal have mange tak, Frederik.
Det var så lidt. Det er mig, der takker, Thomas. Det var en fornøjelse.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, at I har nydt dagens episode. Som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde hos de fleste podcastudbydere. Og så kan I følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og I kan komme i kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder@gmail.com. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.